Dëgjues të nderuar, mirëdita kudo që jeni, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Dështon edhe përpjekja 25 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Presidenti Osmani nderon nënat e Srebrenicës me medalje presidenciale. Vučić pretendon se në Serbi pati tentim për puç. Dështimi e Kurudhës, kostot e larta, rezultatet e pakta. Bulgaria sfidon kaosin dhe vazhdon rrugën drejt euros. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka ndarë medalje presidenciale për nënat e Srebrenicës së Bosnjë-Hercegovinës, aty ku në korrikt e vitit 1995 janë vrarë më shumë se 8300 bosnjak nga forcat serbe. Masakra e Srebrenicës është cilësuar si më e rënda në Evropë prej luftës së dytë botërore dhe njihet si gjenocid. Prezidentja Osmani ka thënë se Srebrenica është një plagë e hapur në vetdijen e botës dhe është simbol i tragjedisë që ka shkundur vetdijen globale, por që ende nuk e ka marrë drejtësinë që meriton. Osmani e ka ndarë çmimin në kuadër të edicionit të tretë të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, i cili ishte zotim i Kosovës në kuadër të samitit për demokraci të mbajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne në Kosovë bashkëndjejmë thellësisht me vuajtjet tuaja, sepse edhe ne kemi përjetuar të njëjtin gjenocid të bërë nga i njëjti agresor, ka thënë Postierash Osmani. Ajo ka thënë se e ndan çmimin në emër të gjithë shtetasve të Kosovës dhe u është drejtuar nënave të Srebrenicës, duke u thënë se ato janë frymëzimi dhe simboli i forcës që buron nga dashuria amnore. Ministri i jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës, Elmedin Konaković, ka thënë se është thellësisht i nderuar që nënat e Srebrenicës janë nderuar këtë vit me medalje presidenciale, duke i përshkruar ato si simbol global i dinitetit. Në Prishtinë po mbahet forumi ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, i cili organizohet nga presidentja Vjosa Osmani. Në forumin dyditor do të marrin pjesë 45 delegacione nga shtetet e ndryshme, do të mbahen 30 panele diskutimi me mbi 150 folës. Për të 25-ën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të hënën të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalin nga zgjedhjet e shkurtit. Ligjbërësit refuzuan për të 17 herë rresht që të formojnë një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për krehun e ri të organit ligjvënës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se shteti që udhëheq çaj është të përballur me një tentim të organizuar mirë përpuç, në të cilin janë përfshirë të gjitha institucionet shtetërore, nisur nga shkollat fillore e të mesme, të universitetet dhe tentimet në sistemin shëndetësor deri te termocentralet nga të cilat varet jeta në Serbi. Mos të përmendim policinë. Kur të dalin këto të dhëna të tmerrshme, do të shihni se kush po pomponte dhe kush po bën të marrveshje me kë, ka thënë Vučić sot sipas agjencisë së lajmeve Beta. Ai ka thënë se për organizim të këtyre aktivitete janë dashur fonde nga jashtë të këshilla politike dhe mësime për të mësuar. Megjithatë, ai nuk ka treguar se prej kujt kanë ardhur ato që ai ka përshkruar si fonde prej jashtë. Vučić ka bërë këto deklarata gjatë një takimi me përfaqësues të studentëve që kundërshtojnë bllokadat nëpër fakultete të mbajtur në ndërtesën e presidencës në Beograd. Duke i komentuar aktivitetet e studentëve gjatë bllokadës, ai ka thënë se ata kanë bërë gabime çuditërisht të mëdha dhe që kanë mësuar që të mos i japin kundërshtarit politik më shumë kohë, sidomos kur është më i shkathët. Studentët janë duke bllokuar punën e fakulteteve publike për më shumë se 6 muaj, duke kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për vdekjen e 16 personave në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit. Delegacionet nga Ukraina dhe Rusia pritet të takohen sot në Istanbul për raundin e radhës të bisedimeve për paqe me gjithë intensifikimin e sulmeve ajrore ndaj njëra tjetrës. Mediat shtetërore ruse kanë raportuar se ekipi negociator i Kremlinit ka arritur në Turqi. Ndërkohë përmes një dekreti prezidencial Kievi tha se ministri i mbrojtjes do ta udhëheqë delegacionin Ukrainas. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se sekretari i Shtetit Marco Rubio ka folur përmes telefonit me homologun e tij rus Sergei Lavrov me 1 qershor për të diskutuar rreth bisedimeve të radhës. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, telefonata u zhvillua me kërkesë të Rusisë dhe Rubio ka përsëritur thirrjen e presidentit Donald Trump për bisedime të vazhdueshme të drejtpërdrejta për arritjen e një paqe të qëndrueshme. 8 persona janë plagosur të dielën në Shtetet e Bashkuara kur një burr 45 vjeçar bërtiti liri për Palestinën dhe hodhi pajisjen ndese ndaj një turme në Boulder të Colorados ku po mbahej një demonstratë në kujtim të pengjeve izraelite që vazhdojnë të mbahen në Gaza, than autoritetet amerikane. 4 gra dhe 4 burra të moshave ndërmjet 52 dhe 88 vjeçar janë dërguar në spital ka bërë të ditur policia. Autoritetet më herët kishin thënë se 6 persona ishin plagosur të cilve njëri ndodhej në gjendje kritike. Si rezultati këtyre fakteve preliminare, është e qartë se ky është një akt i shënjuar dhune. FBI po heton këtë rast si akt terrorist, tha agenti special i Byrosë Federale Amerikane të Hetimeve. Kandidati nacionalist opozitar Karlo Nawrocki ka fituar raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni me 50.89% të votave sipas komisionit të zgjedhjeve, duke i dhënë një goditje agjendës reformuese të qeverisë proevropiane të Polonisë. Rivali i tij Rafal Trzaskowski, kryetar liberal i Varshavës dhe aleati i qeverisë u udhëhequr nga Donald Tusk, mori 49.11% të votave, raporton agjencia e lajmeve Reuters.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vatikani nuk e ka njohur ende Kosovën, prandaj Selia e Shenjtë nuk ka emëruar nuncë, por vetëm delegat apostolik për Kosovën. Diplomat, ish diplomat, institucionet dhe i përshkvia e Kosovës flasin për arsyet pse Vatikani nuk e ka njohur Kosovën, për raportet e ndërsjella, si dhe për atë se çfarë duhet bërë që kjo njohje të merret. Holsi sjell materiali i Bekim Bislimit.
Emërimi Luigi Bianco si nunc apostolik në Sloveni dhe delegat apostolik për Kosovën është pritur me gëzim nga dioqeza Prizren-Prishtinë, thon nga i peshkvije e Kosovës. Ky emërim u bë nga Papa Leoni 16 më 20 maj, vetëm 12 ditë pasi ai mori timonin e Selisë së Shenjtë në Vatikan, pas vdekjes së Papa Franciskut më 25 prill të këtij viti. Nga i peshkvije e Kosovës thon se emërimi i delegatit të ri apostolik për Kosovën ndodhi në një kohë të shkurtë nga Papa i ri dhe ky është një sinjal i mirë për vend. Por roli i Luigi Biancos nuk do të jetë kritikisht i njëjtë në Sloveni dhe Kosovë. Nunca apostolik është përfaqësuesi diplomatik më i lartë i Vatikanit në një shtet të caktuar ngjashëm me ambasadorët e shteteve të tjera, ndërkësh misioni i një delegati apostolik nuk është i një natyre diplomatike, por i përgjigjet kërkesës për të plotësuar në mënyrë adekuate nevojat baritore të besimtarëve katolik. Arsyeja pse Vatikani nuk e merr nunc për Kosovën, por vetëm delegat apostolik, është sepse Selia ende nuk e ka njohur formalisht Kosovën si shtet. Vebi Miftari, shef i misionit të posaçëm të Republikës së Kosovës në Selinë e Shenjtë, thotë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Vatikanit kanë hyrë në një fazë të re dhe dinamike, sipas intensifikimit të marrëdhënieve politike. Dekretimi i misionit të përhershëm të Kosovës në Vatikan në vitin 2023 nga presidenti Avios Osmani, thellimi i raporteve kulturore dhe angazhimi i përbashkët për promovimin e vlerave kulturore dhe të lirive njerëzore dëshmojnë për njohjen e realitetit demokratik të Kosovës dhe për afrimin e mëtejm të marrëdhënieve ndërmjet dy palëve. Megjithatë, ai flet edhe për pengesat për njohjen formale të Kosovës nga Selia e Shenjtë. Duhet të kemi parasysh se përtej raporteve politike, dialogu ekumenik, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian dhe dialogu politik Kosovë-Serbi janë po aq të rëndësishme për Selinë e Shenjtë, thot Miftari për Radion Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim. Don Shanzefi, vikari peshkvisë së Kosovës, thekson se Selia e Shenjtë me vëmendje për sjell dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka nisur që nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ende nuk është përmbyllur. Sipas tij, sa më parë që të shihet fundi i dialogut, aq më parë se lia e shenjtë do ta njohë Kosovën. Ai gjithashtu është në mesin atyre që vlerëson se ndër pengesat kryesore për njohjen e Kosovës nga selia e shenjtë është ekumenizmi apo dialogu ndërkishtar për pajtimin ndërmjet kishave të krishtera, katolike, ortodokse dhe protestante.
Sigurisht se gauna e ortodoksisë, sigurisht ka bëretet që Kosova se mos njihet, ose është ende peret të njihet, pritën të pa me diplomatike, po flasin që Serbia të njehë Kosovën, të ketë marrëdhënie me Kosovën, pra ne e të ndërhyet.
Dialogun ekumenik e shesë si një prej shkaqeve të mosnjohjes së Kosovës nga Vatikani, edhe Albert Prenka ish ambasador në Rom nga viti 2008 deri në vitin 2012 dhe ish drejtor politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës në periudhën 2013-2022. Ai thotë se në komunikimet e para ndërmjet Vatikanit dhe Kosovës, kësaj të fundit i është thënë se Vatikani një vetëm vendet që janë antare të kombeve të bashkuara.
Kosova nuk është antare OKP-s ende dhe kisha ortodokse sërbe po patrikana Beogradit është gjithmonë një problem gjatë këtij rrugtimi, pra na e dim se çfarë qëndrimi ka patrikana Beogradit kashi Kosovës, por edhe shteti i Serbisë kashi Kosovës.
Serbia kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe e konsideron atë si pjesë të saj dhe sipas kushtetutës së vet. Në këtë kontekst, shteti serb ka pasur dhe vazhdon të ketë mbështetjen e Federatës Ruse. Nga zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, se Republika e Kosovës dhe Selia e Shenjtë kanë raporte shumë të mira të cilat janë intensifikuar vazhdimisht. Nga presidenca e Kosovës nuk kanë komentuar nëse ka ndonjë sinjal konkret për njohjen eventuale të Kosovës nga Vatikani për një kohë të shpejtë. Megjithatë, nga misioni posaçëm i Kosovës në Selinë e Shenjtë vlerësojnë se parafrimi i vazhdueshëm mes Kosovës dhe Vatikanit i kontribon synimit për të marrë njohjen formale nga Vatikani. Kisha Katolike e Kosovës, e cila para luftës së vitit 1999 ishte në kuadër të diocezës katolike të Shkupit dhe Prizrenit, në vitin 2000 u nda nga juridiksioni i kësaj dioceze duke u bërë administrat apostolike e Prizrenit, që nga maji i vitit 2019 ajo u ngrit në gradën e diocezës së re të Prizrenit dhe Prishtinës. Por çfarë mendohet se duhet bërë Kosova për të marrë njohjen nga Vatikani? Don Shanzefi shpremendimin se Kosova duhet ta ftojë për vizitë Papën Leonin 16. Ai thotë se papa aktual është edhe jurist dhe vlerëson se do ta kuptojë edhe më mirë të drejtën e shtetit të Kosovës.
Edhe nuk ka diskutim, sepse edhe ky pap, sidomos ky pap tani edhe si jurist, do t'i kuptoj se Kosovës i nevojitet edhe formaliteti juridik i njohës, sepse në kuptimin jo formal, se lija shente ka njohë Kosovën.
Ishë diplomati Prenka i pajtohet që njëftes nga institucionet e Kosovës për Papa Leonin për një të ashtu quajtur vizit baritore në vend, do të ishte veprimi duhur, por Kosova duhet me këtë rast i plotësoj tri kushte që shtetit të jetë dakord që bashkësia fetare më e madhe vendit në rastin konkret bashkësia islame Kosovës të japë një po, si dhe të mos ketë kundërshtime nga ndonjë komunitet tjetër fetar. Prenka i vlerëson se vetëm kushti i parë mund të jetë problematik për të kërkuar pajtimin për vizitën baritore eventuale të papës, për shkak se Vatikani ende nuk e njeh Kosovën si shtet.
Unë mendoj se komunikimet e serisë së shajt janë të veçanta nga shteti në shtet dhe unë mendoj që do të tejkalohet ky rregull dhe besoj se në një vizitë të ardhshme baritore mi po duhet të insistohet edhe nga ana institucioneve të Kosovës, edhe nga ana religjioneve që janë Kosovë.
Prenkaj dhe Don Shanzefi shprehin mendimin se Kosova duhet ta synojë njohjen formale nga Vatikani edhe përmes një konkordati të nënshkruar me Selinë e Shenjtë. Konkordati është marrëveshje ndërkombëtare ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe një shteti tjetër, me të cilën rregullon raportet juridike ndërmjet kishës dhe shtetit në të cilin ajo vepron. Më herët mundësinë e një vizite në Kosovë kishte paralajmëruar Papa Francesku, tashmë indier, i cili për shkaqe shëndetësore nuk arriti ta realizonte. Ftesë për vizitë në Kosovë ishte bërë nga liderët institucional edhe më herët si Papa Franceskut, ashtu edhe Papa Benediktit 16. Deri më tash, Kosova nuk e ka vizituar asnjë pap. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Detajet e tjera për këtë raport mund t'i gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Sistemi i hekurudhor i Kosovës sot gjendet pothuajse jashtë funksionit. Linja të Hani i Elezit, Fush Kosovë, Leshak është ndërprerë që nga viti 2020 për shkak të modernizimit të saj. Përkundër premtimeve për modernizim dhe investime milionshe në rehabilitimin e këtij segmenti hekurudhor, punët janë zvaritur pa fund duke lënë qytetarët në komunat të ndryshme të Kosovës pa një alternativë transporti publik. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë raport dhe dëgjojmë në vazhdim.
Nga viti 2010 deri me 2017, Valon Aliu nga fshati Kojsk, komuna Lipjanit, udhëtonte çdo ditë me tren. Fillimisht për të ndjekur mësimet në shkollën e mesme në Lipjan e më pas për të vazhduar studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Ai tregon se treni ka qenë i vetmi mjet transporti publik në fshatin e tij. Fshati ynë është më pak se 10 kilometra larg nga qyteti Lipjanit dhe nuk ka linjë autobusi. Treni vinte 3 herë në ditë. Stacionin e kam pasur afër dhe vazhdimisht e kam shfrytzuar për udhtim. Ishte deri në 30% më i lirë krahasuar me mjetet e tjera, thot ky 30 vjeçar. Por në vitin 2020 gjithçka ndryshoi. Qarkullimi i trenit u ndërprej dhe bashkë me të dhe mundësia për transport publik. Në mungesë të alternativave, Valoni u detyrua të blejë një veturë për të shkuar çdo ditë në vendin e tij të punës në një bankë komerciale në Lipjan. Megjithatë, shpresa për rikthimin e trenit mbetet të gjallë. Në momentin që treni të jetë sërish funksional, do të vazhdoj të udhëtoj me të. Ka shumë arsye për këtë. Është një udhëtim komod, i sigurt, me ekonomik dhe me i shpejt. Arrin gjithmonë në kohë, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Linja Fush-Kosov-Hani e Eleze që kalon përmes disa fshatrave të Lipjanit dhe që përdorte Valoni, është ndërprerë për shkak të modernizimit të kurudhave. Kjo linjë është pjesë e të ashtu quajtures linja 10 hekurudhore me gjatësi prej 149 km që përfshin segmentet Fush-Kosov-Hani e Elezit në kufi me Maqedoninë e Veriut dhe Fush-Kosov-Mitrovica-Leshak në kufi me Serbinë. Te dy segmentet ndërkufitare aktualisht janë jashtë funksionit. Ky është rrjeti vetëm që lidh Kosovën me vendet e Ballkanit Perëndimor. Punimet për rehabilitimin e kësaj linje nisën në vitin 2019, ndërsa qeveria e hershme pati premtuar se ato do të përfundonin në vitin 2021. Por as tash në vitin 2025 kjo linjë nuk është afër përfundimit. Dhe sipas një raporti të zyrës kombëtare të auditimit, është e pamundur të përfundoj as në vitin 2027 për shkak të zgjatjes së afateve nga autoritetet përgjegjëse. Në raportin e publikuar në marsin e 2025 për projektin rehabilitimi linjes 10 hekurudhore Hani-Elezit-Leshak, ZKA-ja tregon se marrëveshja financiare për këtë projekt ishte ratifikuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2016, ndërsa kontrata e parë për punime u nënshkrua me 2019. Por deri më tani janë përfunduar vetëm 60% e fazës së parë, Fush-Kosov-Hani-Elezit, 32% e fazës së dytë, Fush-Kosov-Mitrovic, kurse faza 3, Mitrovica-Leshak, nuk ka nisur ende. Ndërkohë, ndërtimi 14 urave metalike që ishte paraparë fillimisht, është hequr nga kontrata. Shkaqet për vonesat, si pas ZKA-s, janë komunikimi dobët të ndërmjet paleve, mungesa eksperteve në teren, ndryshimet të shpesha të kontratave, si dhe kërkesat për financime shtesë. Megjithse afati i përfundimit të shtyrë deri në vitin 2027, si pas ZKA-s, ritmi aktuali punimeve le pak hapësir për optimizëm. Infrakos që operon në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për shkaqet e vonesave, por në letrën e konfirmimit ndaj ZKA-s është shprehur se pajtohet me gjetjet dhe rekomandimet të raportit. Edhe Ministria e Ekonomisë është përgjigjur në të njëjtën mënyrë. Aktualisht linja vetme funksionale është ajo nëpërmjet Prishtinës dhe Pejës, me trenat tashmë të vjetruar. Sadullah Avdiu, inxhinier në pension dhe ish profesor i projektimit të kurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thotë se 17 vjet pas pavarësisë është e paimagjinueshme që Kosova nuk ka arritur të funksionalizojë sistemin e kurudhor. Sipas Avdiut, mungesa e këtij rrjeti ka rënduar trafikun në rrugor, ka sjell vonesa dhe ka shtuar aksidentet.
Mungesa e trafikut të kurudhor e bën këtë që dhe kemi në trafikun rrugor. Në orë tana duhesh me prit, në kolona duhesh mu nervozu, duhesh mu me bëtë të gjitha, në munges të një alternative, si që është trafiku rrugor.
Ai tekson se pas liberalizimit e vizave për në zonën Schengen, me 1 janar 2024, krijimi një lidhje të mirë hekurudhore me vendet e bashkimit evropian është edhe me i domosdoshëm. Edhe pse linja Hani-Elezit, Fush-Kosov-Leshak ende nuk ka përfunduar, Kosova synon të lidhet përmes një kurudhe të re me Shqipërinë. Me 15 prill në Shqipëri u publikua projekti i kurudhës së Durrës-Prishtinë, e cila parashihet të kalojë nga Shkodra në Gjakov dhe në fund në Prishtinë. Sipas studimit të përbashkët të fizibilitetit, kjo linjë do të jetë 105 km gjatë, me 14 tunele, 7 stacione, ndërsa kostoja e përgjithshme llogaritet mbi 1.8 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët e fshatit Brus në komunën e Lipianit janë nga i njëjti trunk familjar dhe me mbiemër të njëjtë Gashi. Por ata u përkasin dy besimeve të ndryshme, katolik dhe musliman. Harmonia ndërfetare dhe marrëdhënie të ndërmjet banorëve aty përshkruan si vllazërore dhe familjare. Rrëfimin nga fshati Brus në sjell Bekim Bislimi.
Në një mëngjes pranverorë në fshatin Brus, një burr me flokë të thinjur e kostum ngjyrë bezh dhe një tjetër më i ri i veshur me ngjyrë të kaltër ndajnë nga një filxhan kafeje dhe dy fe të ndryshme, por të njëjtin mbiemër, Gashi. Njëri është katolik, tjetri musliman. Janë kushërinj, miqtë të ngushtë dhe dëshmije një bashkëjetese që rrallë përmendet, por gjithmonë ka ekzistuar në Kosovë. Ivani, 75 vjeç, është i krishterë katolik. Nazimi, 47 vjeç, është imam në xhamin e fshatit të afër të Labjan. Të dy përkasin të njëjti trunk familjar. Ivani është i brezit të tretë, ndërsa Nazimi i brezit të katërt. Flasin për përditshmërinë, si dhe për siç e quajnë marrëdhëniet vëllazërore dhe familjare të banorëve të Brusit. Besimet e ndryshme nuk i kanë ndarë asnjëherë, thot Ivani.
Heto i kemi po bashkë të një zjetër shkujmë shprejhme se kërkur smerë kur gjë me veti, po me lonë një dashni, një afërsi, një lësë shmeri, një kontakt, edhe këty në që jesim pas.
Ivani ka qenë dikur mësuesi Nazimit gjatë shkollimit fillor, takimet e rastësishme në kafene ose vizitat e rëndomta në familjet e njeri tjetrit janë të shpeshta. Nazimi thotë se bashkëtesa e kushërinve të një gjaku, por me dy besime, nuk është diçka e re dhe artificiale.
Po në esencë është kulturë e kahershme të cilën ne kanë ndërtu babalarë dhe gjyshët tonë në djepa. Dhe kjo për ne është diçka tepër normale, kjo kryesisht ka të bëjë me gjenezën unike të shoqërisë tonë, sepse jemi një shoqëri me dy fe dhe gjithmonë relacionet tona nuk jenë prish për shkak të besimeve të ndryshme.
Sipas Nazimit, në Brus konsiderohet sjellje jo normale kur një banor i fshatit, i cili do komunitet fetar, ka nevojë për ndihmë të caktuar dhe nuk e merr atë ndihmë nga të dy komunitetet. Ivani dhe Nazimi rrëfejnë se Brusi disa dekada më parë kishte qindra shtëpi. Fshati është malor dhe banorët kryesisht merren me bujqësi dhe blegtori. Kushtet e vështira ekonomike i kanë detyruar shumë banor që të migrojnë jashtë vendit ose në vendbanime të tjera urbane brenda Kosovës. Aktualisht, ky fshat ka rreth 34 familje, mbi 70% të cilave i takojnë besimit katolik, të tjerët i takojnë besimit islam. Të gjithë kanë mbiemrin Gashi dhe i takojnë të njëjti trunk familjar. Stërgjyshërit i kishin vëllezër, 4 ose 5 breza më parë. Në lagjen peshter të këtij fshati, gjendet kisha katolike ndërtuar në vitin 1935. Bekimi i kishës është bërë 30 vjet më pas, ndërka që shugurimi 50 vjet më pas. Jo rallë, dyert i kishës së Brusit për vizitorët kurështar janë hapur nga vetë Hoxhi Nazimi, prania e të cilit nuk mungon në kishë në ceremonitë të rëndësishme ose festat fetare të bashkëfshatarëve të tij katolik.
Sepse unë jam djali i këtij vendi dhe kjo kishë është shtëpia e lutjeve të bashkëfshatarëve të mi.
Banorët e Brusit, katolik e musliman, i kanë të përbashkëta dasmat, por edhe ngushëllimet për vdekje, shpjegon Ivani. Vizitat dhe urimet e ndërsjella për festat fetare të dy komuniteteve janë të rëndomta, thot ai.
Por respekti s'ka, si me thonë, kufe, kur, po dhe së ne pagun respektin kur kërkosh. Jemi një gjatë po se po, po jemi detyrum e kemë bërës një një tjetërit, natyresht edhe me zëtë edhe me menë, me menqëri, që të afrojme një një tjetërit gjithmonë si për gëzem edhe për edhe. Barabar.
Ata thonë se kur bëhet fjalë për harmoninë ndërfetare, Brusi është një Kosovë në miniatur, një shtet ku muslimanët përbëjnë 93% të popullsisë, ndërsa katoliket 1.7%. Sipas tyre, kjo harmoninë ndërfetare ndërmjet shqiptarëve të Kosovës nuk ka nisur në Brus, por ky fshat është rasti më unik. Shembullin e mirë të bashkëtesës ndërfetare, sipas tyre, shqiptarët e Brusit e kanë treguar edhe në kohë të vështira, kur Kosova gjendej nën regjimin shtypës të Serbisë në vitet 90. Ata e kanë ndihmuar njëri tjetrin për ta mbijetuar luftën dhe vështësitë që solli ajo. Gëzimi ishte i përbashkët edhe për çlirimin e Kosovës nga ky regjim në qershorin e vitit 1999, si dhe për shpalljen e pavarësisë së vendit në shkurtin e vitit 2008, rrëfejnë Ivani dhe Nazimi duke bashkëbiseduar me Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, ata ende flasin për njohjet që ka marrë dhe ato që nuk ka marrë Kosova si shtet në planin ndërkombëtar. Përmendin mjaft shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, por Ivani Vatikani dhe Nazimi kanë të njëjtën pikpyetje. Pse Vatikani, ku gjendet Selia e Shenjtë e botës katolike, nuk e njohu Kosovën 17 vjet nga shpallja e pavarësisë së saj?
Sipas mendimit tim, sikur ta njeh Vatikani Kosovën, ma marr mend shtetet që kanë më paraqit që me thonën se cëllam me të vërtet që ka Kosova për shkarna mës me prenu Kosovën.
Gjashëm thotë dhe Nazimi, si pas të cilit njoja nga Vatikani në njërën anë, apo cilit do shtet tjetër nga bota islame, do t'i gëzoheshin të gjithë qytetarët e Kosovës.
Njoja e Kosovës si shtet është vlerë edhe për ta, sepse brenda Kosovës të ta gjenë modelin më të bukur të ndërtimit të jetës e njerëzve në raporte të ndryshme.
Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Kosovën deri më tani e ka njohur 119 shtete, në mesin e tyre nuk është Vatikani. Njoja e Kosovës nga Selia e Shenjtë mbetet dëshirë, por asnjëherë nuk ka qenë mollë sherri ndërmjet banorëve të Brusit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Brusi, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pavarësisht protestave të brendshme dhe propagandës kundër Bullgaria është në prag të një vendimi historik, futje se euros si monedhë zyrtare nga 1 janari viti 2026. Autoritetet presin këtë javë një vlerësim pozitiv nga Komisioni Evropian dhe Banka Qendrore Evropiane. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet bullgare presin të marrin dritën një jeshile këtë javë nga Komisioni Evropian dhe Banka Qendrore Evropiane për të futur euro në përdorim nga 1 janari viti 2026. Një sinjal i tillë vjen pavarësisht protestave kundër euros, në të cilat të rinjtë të zemëruar bullgarë valvisin flamuj bullgar e rus, si dhe një incident të rënd me zjarrvënje ndaj ndërtesës së Komisionit Evropian në Sofje. Miratimi i euros ishte kusht për antarësimin e Bullgarisë në Bashkimin Evropian, por dështimet legjislative përfshirë reformat për të luftuar pastrimin e parave, pastaj shqetësimet për inflacionin dhe blokada e vazhdueshme politike e kanë bërë rrugën të vështirë. Megjithatë, më 4 qershor Bullgaria pret një vlerësim pozitiv nga Komisioni Evropian dhe Banka Qendrore Evropiane për gatishmërinë e saj për të futur euron nga viti i ardhshëm. Vendimi në favor do të ishte hapi i dytë i madh për Bullgarinë brenda një viti në rrugën e saj drejt integrimit të plot në BE. Në janar, Sofia është bërë antare plot e zonës Schengen dhe kufit e Bullgarisë me Greqinë dhe Rumaninë fqinje tani janë plotësisht të hapur. Mbështetja për euron ka rënë dhe tani më shumë bullgar janë kundër futjes së saj në përdorim se sa për. Kundështimet mund të shiheshin në rrugët e Sofjes dhe qyteteve të tjera gjatë fundjavës, kur mijëra njerëz protestuan kundër bashkimit me zonën e monedhës së vetme evropiane, nga frika se do të dëmtoj ekonominë dhe do të rris çmimet e konsumit. Një sondazh i kohëve të fundit i Eurobarometrit tregoi se 50% e bullgarëve janë kundër miratimit të euros, ndërsa 43% janë për. Shpjegimi mund të gjendet në të njëjtin sondazh. Problemi më i madh për bullgarët në vitet e fundit është rritja e kostos së jetesës. Kjo frikë është nxitur edhe më shumë nga fushata agresive e partive anti-evropiane dhe proruse, të cilat akuzohen për fushata dezinformimi, me qëllim trembje në bullgarëve të rëndomt. Në krye të këtyre fushatave ishte partia Ringjallja, e cila së vuni nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me partinë në pushtet të Rusisë, Rusia e Bashkuar. Sipas saj, kursimet e njerëzve do të merren nëse ato nuk përdoren brenda një periudhe të caktuar kohore. Po sipas saj, në përdorim do të futet edhe euroja digjitale, në mënyrë që autoritetet të mund t'i monitorojnë të gjithë. Asnjëra prej këtyre nuk është e vërtetë, por mungesa e përgjithshme e besimit në Bullgari, si te politikanët dhe institucionet ashtu edhe te mediat, ka bërë që tensionet dhe shqetësimet të jenë të larta. Futja e euros në përdorim duket tashmë si një gjë e pakthyeshme. As veprimi i habitshëm i presidentit Rumen Radev, i cili kërkoi një referendum në minutën e fundit për datën e futjes së monedhës, nuk arriti ta ndalonte një gjë të tillë. Gjykata kushtetuese konstatoi se është ligjërisht e pamundur të mbahet një votim i tillë ndërsa 171 nga 240 deputetët në parlament e mbështesin qeverinë që të ndërmarrë hapat e fundit për futjen e euros. Nëse gjithçka shkon sipas planit, Bullgaria do të bëhet vendi 21 në eurozonë nga 1 janari.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve, por për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.